Beat him. Oj! Beat him.
Pappa, kan vi få prövna?
Ja. Beat him. Wow!
Trampoliner, sandkasser, leker, bassenger, asfaltkritt og alt som gjør det moro å leke ute, finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema,
wow. Trær og skog, plutselig det noe folk snakker om. Det gjør vi også i denne episoden. Her snakker jeg med professor i bevaringsbiologi, Anne Sverdrup Tygeson, som nylig har gitt ut boka Skogen om trær, folk og 25 000 andre arter. I denne episoden her så vi innom mye forskjellig, blant annet treets livsløp fra spire til dødt tre. Vi snakker om naturskog, urskog, produksjonsskog, som tre begreper folk plutselig har et forhold til etter oppsynsmannen. Hva kjennetegner egentlig en sunn skog, og hvorfor det så viktig å bevare denne naturskogen eller gammelskogen? Hvorfor det så lite urskog igjen, og så lite naturskog igjen? Hva har skjedd, og hva bør gjøres?
Dekodet. Jeg hadde lyst til og fortelle en bredere fortelling om skog. For jeg oppfatter at den fortellingen som finnes i samfunnet, den har vært fortalt fra et næringsperspektiv. Den har handlet om tømmer.
Det kodet.
Ja, alle vet jo hva tre men er det noen definisjon? Er det noe som tre må være så svært før vi kan kalle det tre?
Altså, et tre noe som har ved, det det aller første. Et tre en vedplante, og ved jo at cellene, plantecellene, har ekstra tjukke vegger. Det det som gjør at et tre kan lage en stamme. I praksis så har vi også en størrelsesdefinisjon. For eksempel i Norge, når vi skal telle hvor mange trær vi har, så sier vi at de må være minst 5 centimeter, 1,3 meter over bakken.
1,3 meter over bakken.
Ja.
Så en liten sånn kvast kan man ikke kalle for et tre.
Nei, den kan jo ha potensial til å bli et tre. Vi har jo også vedplanter som så store, altså musøre, som står på fjellet, ikke sant? Okay. Der hvor snøen smelter sent bort, så det helt grønt av sånne bitte små selger. De ikke mer enn en par centimeter høye.
Nei.
Og det, altså Linné kalte disse for verdens minste tre.
Ja.
Fordi det på en måte tre, men det bare ikke stort nok da.
Ikke sant? Ikke per definisjon.
Nei.
Men det har ved.
Det har ved.
Og ved, hva det for noe? Det døde celler?
Nei, altså ved at plantecellene har fortykkede vegger, og et tre har jo da den egenskapen at, at det vokser utover i omkrets og lager åringer, ikke sant? Og det gjør disse bittesmå musørene også, og det gjør de kjempestore, over 100 meter høye, største trærne vi kjenner. Og så har de i tillegg en vekst i toppen, som er liksom en høydevekst som gjør at de kan strekke seg.
Det litt interessant, for jeg har alltid tenkt at treet vokser underfra opp.
Ja.
Ikke sant? Men det vokser i toppen.
Ja.
Så hvis du slår inn en spiker nederst i stammen, så vil ikke den spikeren flytte seg oppover.
Nei, den vil ikke
det. Men den vil bli omkranset, eller spist opp da, av treet.
Det kan den bli. Den kan bli liksom ett opp av den utover veksten, for å kalle det det.
Ikke sant?
Men høydeveksten en slags, sånn der, en slags stafett, hvor et årskudd strekker seg, og så når sommeren slutt, så stopper det. Og så overlater det liksom stafettbinden og veksten til neste års årskudd, som strekker seg et takk til.
Yes.
Sånn at når du ser disse her bildene som går viralt med jevne mellomrom av en sykkel som liksom 2 meter opp i et tre, altså helt innspist,
så er det fake,
så er det bare tull.
Også det. Ja, ikke sant? Men ja, det fascinerende at det vokser i toppen. Men de blir jo, altså trær, noen trær blir jo helt sinnssykt gamle.
Ja.
Hvor gammelt blir det sånn? Ta et furutre da, for eksempel.
Nei, altså, de kan bli opp under 1000 år mens de lever.
Også de norske?
Ja, og så kan de stå i skogen i opp under 1000 år til.
Det er jo helt sinnssykt.
Det finnes trær, altså døde trær, som står i skogen i Norge i dag, furutrær, som vi vet at døde før svartedauden, altså rundt 1330 er dødsåret. Det betyr at de antagelig spirte en gang i vikingtiden.
Det er jo helt spinnvilt, og de står fortsatt i dag. Men de ser grå og døde
altså, det ut, er et dødt tre, da, for for dette, altså disse furene har jo, som også for så vidt eiketrær, at de kan altså, de kan leve lenge, og så kan de dø lenge. Og furua har også den egenskapen at den, liksom, den balsamerer seg selv under gitte forhold. Og da blir den til en tremumie som bare står rett opp og ned I skogen etter at den død. Ja. Og der kan den altså stå I opp under 1000 år. Da den full av tyri og harpiks, kvae som liksom gjennomimpregnerer hele stammen.
Yes, og det derfor den holder så lenge.
Ja, da brytes den ikke ned.
Og det det vi kaller for kelotrær.
Ja, dette disse her sølvgrå, ja. Utrolig vakre spirene, ikke sant? Ja. Som du ser I skogen som...
Men man ser det ikke så ofte.
Nei, fordi, tenk deg selv da, I en moderne skog, hvor du, hvis du I en furuskog, så... Hogges jo den, flathogges den, vært ja, kanskje 100 år for en furuskog. For å bli et kelotre, så må furua ha sjanse til å leve ut sitt naturlige livsløp. Da kan den også liksom leve ut sin død, for å si det sånn. Og det at trær blir så gamle, det tror jeg mange ikke tenker på. Altså, hvis du så heldig at du går I en skog da, som har sånne fine gamle trær, et naturreservat I praksis, et skogreservat, så de trærne du ser rundt deg ganske sannsynlig de eldste organismene du kommer til å møte I ja, ditt liv.
Det ganske stil å tenke på.
Ja, jeg synes det.
Det ikke noen trær, altså finnes det trær som kan leve evig, sånn teoretisk?
Ja, altså, leve evig var jo å ta I, men du ja, har jo, det kommer jo litt sånn, ikke sant, du har rotsystem, du har kanskje hørt om den her grana som står mellom på grensa mot Norge I Sverige, som heter Old Chico, kalt opp etter bikkja til han som fant den, som heter Chico. Og den en liten pjusk gran, men rotsystemet dens nesten 10 000 år gammelt.
Yes.
Og sånn det med linnetrærne her I Oslofjorden også, at selve rotsystemet det 5-6 000 år gammelt. For da var det varmt nok til at linnefrø kunne spire I Norge, det det ikke lenger.
Nei.
Men disse linnene som da rotsystemet deres mange tusen år gammelt, de skyter opp nye stammer.
Ja.
Så liksom, det kommer an på hva du mener med tre.
Ja, ikke sant?
Hvis du tenker den delen over bakken som vi ser, så jo den der grana for eksempel, da jo ikke den nesten 10 000 år gammel, da den ja. Så, ja, vet ikke, 100 eller noe sånt.
Ja.
Men hvis du tenker rotsystem, så det annerledes da.
Så rotsystemet overlever lenger enn selve treet over bakken? Men ikke alltid, men
Nei,
noen
ikke alltid
tilfeller.
Det kan gjøre det, særlig noen type treslag. Og du har jo, altså I USA, så har du jo noe som heter Amerika-osp, som en veldig nær slektning av vår osp, som kloner seg selv, som skyter opp nye skudd hele tiden. Og litt avhengig av hvordan du regner, så det jo mange som regner den som den største og organismen, levende organismen I verden, for da det altså, altså, jeg husker ikke hvor mange kvadratkilometer jeg, med samme organisme da, som liksom bare har klonet seg selv bortover og bortover.
Åja?
Ja.
Og hvor lenge da liksom?
Nei, det kan også pågå ganske lenge da, ikke sant? I mange tusen år, sånn at... Ofte så handler jo dette her om definisjoner, men uansett så jo hovedpoenget at det trær det dritimponerende.
Ja, det
det. Og veldig gøy av
det. Ja, det det. Ja,
Skogen utrolig gøy av.
Ja, den det. I hvert fall etter jeg leser boka di, så har jeg fått øynene opp for det. Men kan vi ta for oss den prosessen fra det frøet blir plantet I jorda, det blir ikke plantet nødvendigvis, eller det kan bli plantet, men fra frøet spirer da, til tre dør, og til det ligger, til man bare ser en sånn forhøyning I bakken, og det rett og slett råtner bort da. Hvordan den prosessen I kortet?
Ja, nei, altså da starter hvis du går ute nå, ja nå jo snøen stort sett smelter bort kanskje, men hvis du går på våren og ser på snøen, så ser du disse frøene fra gran, furu eller bjørk som har surret ned fra toppen av treet, bevingede frø som ja, lander forhåpentligvis litt grann unna morplanten. Og de fleste blir jo enten spist eller råtner, men noen klarer å overleve. Får en liten rot, eller setter noen tidlige frøblad, strekker seg opp. Og da vokser de, altså, som vi snakket om, dels I høyden med et liksom, årskudd hvert år, og dels med åringer utover. En lys åring hver vår når de vokser fort, og en mørk åring for liksom, sommerveksten når de vokser saktere. Og så driver de jo fotosyntese da, altså de spiser sollys og karbondioksid og lager tre, altså de lager seg selv, selve biomassen som blir treet, og de slipper jo ut dette velsignede oksygenet da, som vi har stor nytte av, mange av oss andre. Og så samarbeider de jo med en haug med andre organismer. Altså en tre, et tre på en måte en verden I seg selv. Kanskje aller viktigste jo at alle våre norske skogstrær har en slags tåsokker på røttene, som altså sopp. Disse soppene vi pleier å spise, kantarell og kremler og risker og steinsopper og sånn, de strekker altså selve soppkroppen sin som under jorda. Den her vi plukker jo bare på en måte soppblomsten. Under jorda så selve soppkroppen, og den da masse, masse sopptråder som den strekker bort til trærne og pakker rundt røttene og noen ganger inni. Og på det viset så forsyner soppen treet med næring og hjelper den med, også med vannopptak. Og så får soppen karbon eller sukker fra fotosyntesen I bytte. Ja. Så det et samspill som treet helt avhengig av for å vokse på våre breddegrader.
Det stille jeg tenker på at, altså, at gass og vann kan bli til noe fast. Det det treet spiser, liksom. CO2-gass og vann.
Ja, altså fotosyntesen jo magi, holdt jeg på å si. Eller I hvert fall igjen utrolig fascinerende. Da. Men, det jo grunnlaget for alt liv, fordi ikke sant, vi som dyr, vi kan jo ikke spise sollys eller karbondioksid, sånn at vi jo avhengig av å spise enten en plante, eller et dyr som har spist en plante.
Mm.
Sånn at alt starter jo med plantene,
ja, det
på en måte. Og så, når treet har blitt stort, og ved sin enden av sitt liv, så vil det jo dø av en eller annen grunn. Det mange, kan være mange grunner til det. Og,
hva det treet egentlig dør av?
Det kan være, altså det kan være et vindkast som, bikker det over ende, ikke sant, I en rotvelt. Det kan være et råteangrep fra en råtesopp, altså en annen type sopp enn disse sopprotsoppene, som har kommet inn gjennom et sår, og som har gjort at den har blitt liksom svak, og så brekker den kanskje et stykke opp og blir en sånn høystubbe. Det kan være en skogbrann. Det jo en naturlig prosess I vårt økosystem, da, skogøkosystem, som vi stort sett har stoppet I dag. Det kan være et billeangrep I sjeldne tilfeller. Altså, stor granbarkbille jo den eneste av våre cirka 70 barkbillearter som kan unntaksvis ta livet av et levende tre. Vi har jo dekket bordet for den arten med å drive så mye flatokst og planting som vi gjør. Men dette liksom, og tre kan selvsagt du har tørke, eller av rett og slett elde.
Og da kan du ha elde, bare
ja,
der,
ja,
fordi det gammelt?
Ja, altså som andre organismer, og vi vet jo ikke helt hva det
Nei.
Men sånn det jo for de aller fleste organismer, at på et eller annet vis så, så eldes det, organismen eldes. Det finns jo riktig nok noen crazy organismer som ikke finns I skogen, men som lever I havet. Noen
bjørnedyr eller?
Nei, småmaneter som kan snu hele organismen og liksom gå tilbake til å bli barn igjen og starte forfra. Men når tre dør, så blir det jo egentlig enda mer levende, for da flytter det inn så masse andre arter I den trestammen, som I utgangspunktet stort sett bestod av døde celler, fordi den midten av treet, trestammen, den består av døde celler etter hvert, sånn at det levende laget I et levende tre, det en slags strømpebukse som går mellom barken og veien, og ja, ned til røttene og opp I bladene eller nålene. Mens stammen døde celler. Og når treet da går over ende, så flytter det jo inn, ikke sant? Mengder av insekter og sopp og bakterier, som har party I det døde treet, og som sørger for at det blir til jord igjen.
Ja.
Og det jo en helt avgjørende del av livets sirkel. Sånn at ikke sant, plantene, vi trenger plantene, men plantene og vi alle trenger også disse vaktmesterne I naturen, som sørger for å rydde opp og bryte ned det som dødt, sånn at det blir jord og nytt liv kan spire.
Riktig. Så for noen arter så døde trær hele livsgrunnlaget. Det helt avhengig av døde trær for å kunne...
Ja. En tredjedel av alle arter I norsk skog lever I eller på de døde trærne. Og det jo litt av grunnen til at det så mange trua arter I skog, og at de fleste artene som trua I skog, de trua på grunn av mangelen på ordentlig gammel skog med variert og mye døde trær, og også gamle trær.
For det har vi jo lært etter at vi har sett oppsynsmannen, at det er jo ikke sånn som vi hadde, det er ikke sånn som vi trodde. Det er ikke liksom evig lange skogsområder med sånn eventyrskog da. Det er produksjonsskog som gjelder. Ja. Stort sett over hele Norge. Hvor, altså, de definisjonene kan vi for så vidt ta nå, da. Produksjonsskog, naturskog og urskog.
Mm. Produksjonsskog er der vi produserer tømmer. Det er det jeg har vært hovedprioritet. I praksis så er det gjerne skog som da har blitt flathogd, som er en type hogstform vi startet med for alvor etter krigen. Så det er cirka 70 år siden da, sånn at... Da hogger man mer eller mindre alle trærne, og så planter man gjerne ut. Hvis det er granskog, planter man ut nye småplanter, og så kommer det opp en skog som er det man kaller en monokultur, hvor det er liksom bare gran, hvor det gjerne står ganske tett, og det blir ganske mørkt. I hvert fall i den mest ekstreme formen blir det veldig sånn plantasjeaktig. Men det er selvsagt et liksom variasjonsspenn der. Men det er liksom den skogen der vi høster tømmer og trevirke, produserer trevirke. Naturskog, sånn som det er vanligst å definere det, så er det skog som aldri har vært flathogd. Og det er altså en andel av skogen som gjerne ligger så utilgjengelig til, bratt, steinete, langt pokker i vold, at den enda ikke har rukket å bli flathogd. Den er i varierende grad påvirket av gammel hogst, altså 100 år tilbake.
Ja, ok.
Fordi på slutten av 1800-tallet hogger vi hardt i Norge. Og de sporene sitter i. Vi snakket om hvor gamle trær kan bli, ikke sant? Og hvor lenge de kan leve etter sin død. Det er ikke vanskelig da å skjønne at effekten av hogst, den henger i lenge. Men utfordringen er jo at innenfor den andelen med naturskog, altså skog som enda ikke har vært flathogd, så er det noe skog som er temmelig urskogsnær. Altså, da kan du legge på det at den aldri har vært, altså i alle fall, vi kan jo ikke vite at ingen har vært her, så den praktiske måten å si det på er gjerne at det ikke er noen synlige spor av menneskelig inngrep. Nei. Ingen spor av hogst, ikke sant? Ingen stubber, ingen andre spor. Men altså, stubber brytes jo også ned og rotner, sånn at
ikke sant? Ja.
Det blir litt en sånn, du kan kalle det urskogsnær skog da. Og så må du bare være nøye på hva du mener med
det. Ja, det er akkurat det. Tror du jeg ville sett forskjell på naturskog og urskog? Ut fra den definisjonen der?
Nei, det tror jeg kanskje ikke. Eller det er jeg egentlig ganske sikker på at du ikke ville gjort. Nei, ikke. For du må nesten ha blikket for å se etter gamle stubber og stammer. Og disse her, du snakket om disse, når et tre har blitt råttent helt til slutten av sitt liv, så er det bare en avlang forhøyning, ikke sant? Da har mugg og mose brettet teppet sitt over dette her og tatt treet tilbake.
Og det finner du kun i naturskog og urskog,
ja? Ja, i produksjonsskogen så er jo omløpet, altså tiden fra en snauhogst til neste, den er for kort.
Ja.
Altså granskog, flathogger vi etter kanskje 80 år. Når du vet at en gran fint kan bli, altså en grei snittalder for en gran som får leve livet ut, hvis den først har liksom blitt kommet over det første kritiske stadiet, 250-300 år er ikke noe problem. Altså den jeg viste i oppsynsmannen, var jo over 500 år gammel, ikke sant? Sånn at dette her er jo liksom kjernen da, at vi er i ferd med å endre store deler av den norske skogen fra å være et velfungerende økosystem til å bli et produksjonslandskap for trevirke. Og vi mister hvert år en liksom mellom 1-2% av det som er igjen av sånn naturskog. Og så er utfordringen at vi vet ikke hvor den er.
Det er også en utfordring, ja. Ok.
Ja. Det finnes ingen kartfesting av den. Altså, det finnes sånn stikkprøvekontroller som gir oss liksom anslag. Den mest liksom, den skogen som ikke har spor av menneskelig inngrep, og som er gammel, som jeg nevnte i oppsynsmannen, som det er liksom litt under 2% igjen av, det er et tall vi får fra en slags stikkprøvekontroll. Liksom à la en valgdagsmåling, ikke sant? Eller noe sånt, hvor du spør folk hva de har stemt, og så får du en prosentvis fordeling. Men du vet jo ikke i hvilket hus de bodde, de som stemte det, eller det som stemte det.
Hmm.
Og sånn er det her også. Vi vet ikke hvor de mest urskogsnære skogene er. Vi vet ikke innenfor den relativt store delen av skogen som enda ikke har blitt rukket og flathogges. Hvor er de viktige delene som vi må ta vare på?
Ikke sant?
Og hvor er de som ikke er så viktige?
Nei.
Og det er jo grunnen til at altså jeg var jo med sammen med fem andre forskere og initierte et sånt forskeropprop her tidligere i år, hvor vi ba regjeringen starte en kartlegging av denne naturskogen for å finne ut hvor er disse arealene vi bare må ta vare på før de forsvinner.
Ja, for det leste jeg at det kommer et kart nå i løpet av 2024. Er det et kart for fagfolk, eller er det et kart for villmarksinteresserte folk som har lyst til å ta seg en tur ut i skogen?
Ja, nei, altså det...
Eller begge deler, kanskje?
Ja, begge deler. Og det er jo bare et første skritt. Det, ja. Det skal jo være et slags sannsynlighetskart for hvor er det størst sjans for å finne naturskog. Og så må jo den følges opp, ikke sant, med feltkartlegging. Altså feltøkologer må ut og se på de skogene og se om de har høy nok naturkvalitet til at de bør vernes. Mm. Eller om de kanskje skal ha en annen form for skjøtsel, da, i hvert fall ikke en flatokst.
Nei.
Så per nå er det bare dette første skrittet som er bestemt, men det er i hvert fall en start, så det er jo veldig positivt at det skjer da.
Ja, så bra. Under 2% igjen av urskog og naturskog? Eller?
Nei.
Det er kun urskog?
Det er den urskogsnære skogen, den som ikke har synlig spor av menneskelig inngrep. Hvis du ser på skog som ikke har vært flatog, så er det ca. 30% av den skogen der det liksom vokser nok til at vi i det hele tatt kan tenke på å drive skogbruk. Altså det som for å enda ut ord da, det som kalles produktiv skog, der tilveksten er tilstrekkelig. Sånn at, og det høres jo ganske mye ut, men problemet er at den er veldig skjevt fordelt.
Okay.
Her på Østlandet, hvor det vokser, altså hvor skogen, i de rike, lavere liggende granskogene, barskogene, så er det nesten ikke noe igjen av sånn skog. Den er allerede flathogd. Så veldig mye av det som er igjen er forsøvet, ikke bare til ufsete terreng og langt pokker i vold, men også til de aller magreste markene. Og utfordringen med det er jo at det er jo selvsagt ikke de samme artene som lever der.
Nei.
Som lever i en rik granskog, liksom 100 meter over havet. Det er ikke det samme som er i fjellskogen, 700 meter over havet, og ja, der det er veldig lite næring. Og denne naturskogen i lavlandet i Sørøst-Norge er superviktig for artene. Så det haster å finne de restene som er igjen der, og det haster også å tenke restaurering. Altså at vi må ta skog som vi ser er påvirket, og så er det jo egentlig veldig på en måte enkelt i akkurat skog da, å restaurere, for det er egentlig bare liksom hands off.
Ja.
Fingeren
er fattig. Ja, ok, jeg tenkte plante, aktiv plante, men det er ikke det.
Ja, det er det aller enkleste, og så kan du gå inn og gjøre aktive ting. Du kan skape død ved, for eksempel.
Ja.
Du kan drive naturvernbrenning, fordi, som sagt, skogbrann er viktig for mange arter. Så det går an å gjøre noe, men i forhold til veldig mange andre ting som skal restaureres, så er jo skog relativt enkelt.
Men kan man gjøre noe etter man har flatehogget da, sånn at skogen vokser opp og blir en sunnere type skog, som ligner mer på en naturskog? Kan man plante på en spesiell måte ulike type tresorter?
Det kan man, og det er det jo mye mer fokus på nå enn bare for et par år siden. Og det er en av de positive tingene som har skjedd helt i det siste. Og det springer jo blant annet ut fra at vi ser konsekvensen av de 70 årene, ikke sant, med snauhogg og plant. For eksempel i forhold til, altså, og så får vi jo klimaendringer på toppen, som gjør at disse grantrærne som da er planta, de blir veldig tørkestresset. Og så har vi snauflater, og i kanten av snauflatene så står trærne og blir stekt.
Mm.
Og da blir de et veldig lett bytte for granbarkbillen, som da kan ta liv av trær.
Ja, så det er mindre robust. Og var det ikke det du skrev i boka, at denne stormen Gudrun tidlig på 2000-tallet viste at naturskogen er mye mer robust, klarte seg mye bedre etter en sånn type storm også?
Ja, altså en skog som er variert, ikke sant? Som har mange treslag, som har ulike høyder, ulike aldre, og som har en diger verktøykasse av forskjellige arter, da, som har forskjellige funksjoner og forskjellige sterke og svake sider. Det er jo på en måte litt sånn intuitivt da, at den vil takle endringer bedre enn en forringet og veldig homogen skog, som er veldig likens, veldig likeartet.
Ja. Ja, det er veldig lett å kjenne igjen en produksjonsskog når man har lært hva det er for noe. Ikke sant? Hvis man kjører E6 opp mot Gardermoen og forbi, så er det jo bare grantrær som eller furutrær som er linet opp, nesten sånn symmetrisk, ikke sant? Så er like høye og like stor avstand. Ja. Ja, etter, ja, men det må jo være at etter de da har flathogget, så har de plantet trær, da. Liksom helt sånn parallelt ved siden av hverandre.
Ja, altså, hvis du hogger i gran, så planter du, og nå planter man jo ikke sånn på geledd lenger, men Nei. Det gjorde du på 50- og 60-tallet. Ja. Sånn at det jo de, når du ser liksom, skoger som snart hogstmoden igjen, så det jo de du ser, ikke sant? Mm. Men man kan definitivt gjøre ting. I furuskog så lar man gjerne liksom, frøtrær stå, og så drysser frøene ned fra de, og så, så er det naturlig foryngelse, da, som det heter, da planter du ikke, og du sår ikke, det kommer opp frø fra de trærne som står igjen. Og så tar man gjerne bort de trærne når foryngelsen har kommet opp. Men du kan gjøre masse greier for å gjøre skogen mer naturnær, da. Og det jo et kontinuum, på en måte. Altså, det en sammenhengende ja, altså, fra en klassisk flathogst til å ikke hogge i det hele tatt, så, så kan du liksom velge mange trinn på veien og kalle det litt forskjellig.
Mm.
Men fleralderskogbruk er jo gjerne det er jo en variant av ord på et skogbruk der du vil ha en skog i flere aldre. Det ligger i ordet. Man kan også kanskje kalle det flatefritt, altså at du bare har små flater da, i hvert fall, bare på liksom et par mål, maks. Men det er jo fremdeles en ganske, liksom, det er jo en hogst man driver for å drive et økonomisk skogbruk, sånn at det blir ikke noe mer miljø, altså det blir ikke noe mer gamle trær eller noen flere døde trær av det i utgangspunktet.
Nei.
Men det blir kanskje litt bedre for friluftslivet.
Ja, ikke sant? Ja.
Men så kan man sette igjen ekstra miljøhensyn, ikke sant? Man kan la mer stå igjen, man kan la noen trær flere trær får stå for å bli gamle. Man kan ja, skape døve, som vi snakket om, eller bare liksom, ja, gjøre, ta ut en mindre andel av trærne, sånn at de kan få bli gamle og dø i skogen.
Ja.
Og da vil du jo bevege deg nærmere og nærmere noe som ligner på naturens egne forstyrrelsesmønstre, da, som er typ skogbrann eller vindfelling.
Ja. Men når det er så...
Det er disse store tingene.
Når det er så lite urskog og naturskog igjen, og etter vi har nå kartlagt disse områdene, så bør det være ganske enkelt for skogsnæringen å unngå de, da. Når det meste er produksjonsskog uansett. Tror du ikke det? Eller tenker jeg bare sånn intuitivt?
Altså, sånn, det tror jeg vil være... Det kommer nok an på hvem du spør, og blant annet så er det jo noe med, har du noe med hvor i Norge du er å gjøre.
Mm.
Her på Østlandet er jo snart de første flatehogde skogene. De begynner jo nå, det er jo sånn, 70 år siden krigen. Det var da vi begynte. Plantet masse på 50-60-tallet, sånn at nå kan man på Østlandet begynne å hogge på de skogene. Det blir andre gangs flatehogst.
Mm.
Og da vil jo det være mer lønnsomt enn å gå inn i disse her alldeles ufsete, utilgjengelige naturskogsrestene som står igjen et eller annet sted. Men såpass i Nordafor da, i liksom Nord-Trøndelag, Nordland, så er det jo fremdeles naturskog som er lettere tilgjengelig, som... Ja. Der er nok andelen større av den typen skog. Fremdeles så hogges det jo i, det hogges jo hele tiden i naturskog. Det er jo det som er poenget, det er derfor vi mister den.
Ja, ikke sant? Du har ikke vært bevisst på det før nå. Eller, jo da. Du har jo det, men ikke jeg.
Nei, men jeg tror det handler om, og det her er egentlig veldig interessant, det var jo hele grunnen til at jeg skrev boka. Det var at jeg hadde lyst til å fortelle en bredere fortelling om skog. For jeg oppfatter at den fortellingen som finnes i samfunnet, den har vært fortalt fra et næringsperspektiv. Den har handlet om tømmer, og økonomi, og arbeidsplasser, og næring. Og ja, det er viktig det, men det er jo bare en del av historien. Skog er så mye mer. Skog er historie, skog er kultur, myter, eventyrene våre. Skog er friluftsliv, skog er trua arter, artsmangfold. Skogen er... en myldrende samspill mellom 25 000 forskjellige arter.
Mm.
Og gran og furu, som er de to treslagene vi høster som tømmer, er jo bare to av de 25 000 artene. Mm. Så vi må snakke om alt det andre.
Ja.
Det er det jeg ønsker meg. Og jeg ønsker jo at mange flere blir med i samtalen om skog, om hva skog... Altså, hva skog er, og hvordan vi skal bruke skogen, hvordan skal vi leve med skogen, hvordan skal vi... skogen gir oss så mange andre goder enn bare trevirke.
Mm.
Sikring, altså redusere naturrisiko, redusere risikoen for ras og skred, som jo er superaktuelt i disse tider.
Mm.
Friluftsliv, karbonlagring, truarter, identitet. Tenk på under covid, hvor viktig det var for folk å gå ut i skogen. Jeg bodde rett Vestmarka da. Det var jo en hengekøye i vei. Jævla furu.
Da var det ikke så hyggelig.
Jo, jeg prøvde liksom å tenke at det er jo flott at folk bruker skogen.
Den fløtter, dette er min hage.
det var så tydelig at liksom så visuelt synlig at skog er viktig for oss, da, for vår liksom mentale helse og vår fysiske helse.
Ja, det er vel ganske, det er vel bevist også, er ikke det?
Jo, absolutt.
Aldri hørt om noen som har sagt at det var en tur i skogen, jeg var så sjukt stress, så var trær overalt og masse fugler, drit, jeg var så stressa. Aldri hørt.
Nei, jeg tror jo veldig mange er opptatt av å være i skogen, at mange kjenner på et eller annet, liksom, når de er i en skog, som kanskje er litt sånn vanskelig å sette ord på, som handler om ting man kanskje ikke snakker så mye om i vårt liksom, hektiske, urbane, kjapp-kjappe liv, som handler om å finne ro, ikke sant? Og, som kanskje handler om å kjenne at du er en del av noe som er større enn deg selv, et møte med dette her mer enn menneskelige, hva noe det er, det tror jeg folk kan tenke mye forskjellig om. Bare det å være omgitt av organismer som er så mye eldre enn deg selv. Trær som spirte lenge før du blir født, og skal stå der lenge etter at du er død, gitt at du er i en naturskog, da, i hvert fall, som kanskje er verna. Det er jo derfor også folk blir så lei seg når nærskogen deres hogges, ikke sant? Dette begrepet økosorg. Som er en betegnelse på den sorgen man ofte føler i forbindelse med naturkrisen. Når et stykke natur du hadde et forhold til, et nært forhold til, og var glad i, blir borte. Og liksom, du kan gå tilbake til det stedet, og på å si, altså GPS-posisjonen er jo den samme. Men stedet er jo forandret. Altså det er, jeg skriver jo i boka at det er som å liksom se et avtrykk i en pute der noen du var glad i har ligget. Altså det er et slags sånn, og det er noe så sårt ved det, som jeg tror mange kjenner på. Og som jeg tenker at det argumentet er også viktig.
Ja, det er interessant. Jeg er helt enig. Det er både oppsynsmannen og den boka, det er en sånn bevisstgjøring av det her. Da. Sånn som jeg vokste opp på Leirsund, lekte mye i skogen her. Jeg har alltid tenkt at det var en gigantisk svær skog. Så ser jeg det på Google Maps, så ser du den lille pislete skogen. Liksom. Og så er det veier rundt og avskåret av veier og jorder og alt mulig rart. Østmark er heller ikke så svær, altså, når du zoomer ut på Google Maps.
Nei, nå blir det nasjonalpark da.
Ja, det er jo veldig
fantastisk.
Bra.
Ja, det er veldig bra.
Nordmarka er litt lengre på da. Der går det an å gå seg vild, faktisk.
Ja da, men er fortsatt, der er den jo sammensatt i kvalitet, da, holdt jeg på å si. Det er jo dels privateid som hogges temmelhjert, og så er det noe som er Oslo kommuneskoger, som jo er en av de som går foran i dette her vi var innom, med å tilrettelegge for en annen type hogst, og som prøver å omstille disse her monokulturene til en skog som skal kunne bli en fleralderskog. Da. Det er veldig interessant.
Ja, det er det. Men hvis man går en tur i Nordmarka, er det stort sett produksjonsskog man går i da? Eller kan man finne lommer av naturskog?
Det er absolutt lommer av naturskog. Ja. Det er det. Det er jo, altså, det finnes jo kart, ikke sant? Altså, en ting er verneområdene. Ja. Det er jo det mest opplagte. Du kan gå inn på Naturbase, som, for eksempel, som er Miljødirektoratets base på nett, kartbase, og lete etter naturreservater, skogreservater. Og det finnes jo også mindre områder, ikke sant? Skogeierne setter av små områder som gjerne kalles nøkkelbiotoper, som er enda mindre lommer med liksom, verdifull skog. Og som sagt, deler, avhengig av hvem som er grunnær, da, så er det jo litt forskjellig hvordan det praktiseres. Men naturskogsandelen i marka er vel rundt 10% bare, som er lavere enn landsgjennomsnittet, ganske mye.
Er det så dumt med oppsynsmannen at det har ødelagt mitt forhold til produksjonsskog? Ja. Jeg tenker sånn, det her er ikke en ekte skog, liksom. Ja, det gidder jeg ikke, så jeg ble enig.
Nei, altså det er, noe av det er jo kanskje heller arealer med trær på. Ja. Spørsmålet er, hvor slutter det å være en skog?
Ja, når det begynner å bli, ja, ikke sant?
Dette myldrende livet da, som ikke henger med, og
Men hvis du går i en skog og trærne er liksom lineet perfekt symmetrisk på sånn like lang avstand mellom trærne, og det ikke er noe mose på bakken og ikke er noe døde trær, så kan man regne med at man går i en skog som kanskje er med trær som er under 70 år, da, eller under 100.
Ja, da, er du jo i, altså, da begynner du å nærme deg det du kan kalle en granåker, hvis du skal liksom, dra de ordene. Da, ikke sant? Her er det et spennende ord som du kan bruke, og de ordene sier ganske mye. Du kan kalle det en industriskog, ikke sant? Du kan kalle det en granåker. Der er du liksom helt på den siden, og så kan du kalle det en produksjonsskog som er sånn noenlunde nøytralt, eller du kan også, en plantasje er jo også sånt ord ute på denne siden. Produksjonsskog, tenker jeg, er sånn noenlunde nøytralt. Og så har du, altså skogbrukets ord for dette her, har jo vært kulturskog, som høres veldig hyggelig ut. Kultur er fint, fordi man driver skogkultur, eller et ord som jeg synes er ganske spesielt, normalskog. Det er jo det formelle begrepet for dette her i liksom skogovervåkingen. Normalskog, det er der.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker julas lave priser. En 90 liters trillebår i galvanisert stålplate for den glittrende julaklubbprisen på 399 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Man driver hogst, og At næringen tenker det, det er for så vidt rimelig, men at igjen er vi inne på hvilken fortelling om skogen er det vi skal ha som samfunn. Jeg tenker jo at den må være bredere enn som så. Som økolog så er jeg opptatt av at det normale i en skog, det er slett ikke hogst. Sånn at det er et veldig ledende uttrykk som jeg ikke synes vi skal bruke.
Nei.
Være liksom, prøve å være ryddig i kommunikasjonen. Ja. Det er vanskelig nok å snakke sammen da, på tvers av interessekonflikter.
Men det er jo noen år siden liksom, urskog var normalskog i Norge, hvis man tenker på hva det var mest av. Da.
Oh, yes.
Men, og hvor mange år må vi tilbake da? Liksom? Der er det når man biter med flathogst.
Nei, er det sånn
1000 år tilbake?
Nei, flathogst er bare siden krigen. Sånn, okay. I moderne, altså, moderne flathogst ble i praksis innført etter 2. verdenskrig. Men vi har jo hogd i skogen lenge. Altså, fra vi kom til landet bak iskanten har vi jo selvsagt brukt trevirke. Altså, husene våre, så klart, alt av husgeråd, båtene våre fra den første uthulte trestammen, som var den første båten vår, til vikingskipene, til de stolte seilskutene, ikke sant? Der gikk eikeskogen vår på Sørlandet, det var allerede på 1500-tallet. Og vi har brent kull, ikke sant? Vi har brukt masse trevirke i forbindelse med gruver, altså bergverk, Røros og Kongsberg. Vi har utvunnet salt, altså vi har gjort en masse greier, tjærebrenning. Sånn at ja, 1500-tallet var store deler av Norges skoger sannsynligvis litt påvirket. Men ikke liksom, nei. Det blir en liksom definisjonsspørsmål. Ja. Og så har hogsten økt på, den har flyttet seg fra kysten innover i landet, i starten langs elvene,
okay.
For det var det som var veiene, ikke sant? Man fraktet ting på, man fløtet tømmeret. Det var ikke skogsbilveier ennå da, sånn at da var det langs elvene du kunne fløte tømmeret ut på, og der du kunne sette opp sager, som kunne sage det opp til plank og få det vekk. Sånn at, ja, da gikk jo hogsten innover landet, mens lenger ja, vekk fra elvene og fløtbare vannsystemer, så fikk jo skogen stå lenger.
Ja.
Og så ble det hogt kjempehardt på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Og da er det litt sånn, men da hogger man, da var det egentlig forbudt å drive flathogst, det var det helt til 1930, de fleste steder i landet. Så det man gjorde da var noe som heter dimensjonshogst, at man tok ut de største trærne.
Ja. Handlet det om vern av arter? Eller
var det nei.
Oh, nei.
Nei, ikke det hele
tatt. Ikke på den tiden?
Nei. Å nei, altså jeg tenker langt ut på 1800-tallet så var det jo sånn at man ikke, altså tanken om at arter kunne dø ut var jo helt fremmed. Ja. Man trodde jo ikke at det var sånn. Man trodde jo egentlig at det var litt sånn naturen fikset alt, og var uendelig stor, og bare ga, og det var bare å høste. Og det er vel kanskje noe av den liksom holdningen vi bærer med oss enda, da, som ligger under, som er litt av problemet. Men, nei, så da det handlet om at det var de største trærne som man fikk, som det var mest økonomi, ikke sant? Altså, og som var best å bruke, altså skulle du ha en mast til et seilskute, som var et svært tre. Skulle du bygge hus, var, i starten, fram til 1500-tallet, så hogg de jo plank av tømmerstokkene, med kiler og øks,
ja, altså
hoggenbord. Det er klart det er lurt å ha store stokker, da, så du liksom får flere plank ut av en stokk, og breie plank ut av en stokk. Mens, så det var jo en revolusjon på 1500-tallet når det som het oppgangshagen kom, hvor man klarte å bruke kraften fra vannhjul til å drive et sagblad opp og ned, og kunne sage plank i stedet. Så denne dimensjonsøksen tok jo ut de største trærne, og når det ikke var flere enn av de, så tok man de nest største, og så de tredje største, alt jeg på å si. Og så skjedde det noe på slutten av 1800-tallet, da fant man nemlig ut at man kunne lage papir av trær. Frem til det hadde man laget papir av tekstiler, altså kluter av stoff.
Aha. Så sendte man tømmer etter moss, og så...
Og da trengte man jo, fikk man også avsetning for de små trærne.
Ja,
til papir.
Ikke sant? Ja, ikke sant?
Ja. Da kunne man ta de også.
Ja, da, ikke sant?
Og da ble det... Da
tar man alt.
Ja, da tok man alt. Det var jo en hel del liksom ulovlige hogster, på, sannsynligvis, på slutten av 1900-tallet, hvor man hogg mye hardere enn det egentlig var liksom, tillatt. Altså selv et sånt... hvor det kjente skuespillet Villanden, Tipsen, tar jo utgangspunkt i miljøkriminalitet, egentlig, en ulovlig hogst som påvirker, som henger som en sånn, liksom en skygge bak hele handlingen.
Solgte vi noe tømmer til utlandet også, kanskje?
Og hogget, masse.
Ja, ikke sant? Det er derfor vi har hogget så mye.
Blant annet, ja da, ikke sant? Fordi altså, store deler av Amsterdam er bygget på påler av norsk tømmer. Da London brant i, var det, 1666? Ja, noe sånt nå. Var det masse tømmer sendt fra Norge til England. Altså vår norske gran på engelsk heter Norway spruce. Og man mener at det er fordi det kom så mye granvirke fra Norge. Sånn at eksport av trelast var Norges aller største næring på sånn 1860-1870-tallet. Ja. Så
ja, for jeg synes nesten det er ufattelig å tenke på at nesten alt av skog i Norge på et eller annet tidspunkt har vært hogget. Det virker nesten umulig, men vi har holdt på i så mange år, da, ikke sant? Så må vi
ja, for alt som er lett tilgjengelig, da, så er det jo det at den dimensjonshogsten, da var det jo mye av skogen, da, der hvor de bare hadde tatt de største trærne, så sto det jo igjen en slags skog. Det ble på den tiden kalt den grønne løgnen, fordi det så ut som en skog, men fra et skogbruksperspektiv så var det ikke en skog, for det var lite tømmevolum der, og det vokste dårlig. Men det så jo på en måte ut som en skog, det sto jo en masse små halvstore trær, og de dårlige trærne var jo satt igjen. Sånn at de artene som enten da levde, disse her som hadde de, altså sopprotsoppene, de med tåsokker på røttene, de som lever sammen med de levende trærne, de klarte seg jo. Og en del arter som lever på gamle trær, som er liksom rusket og slenget og rare, som hadde blitt satt igjen, de hadde jo fint mange lav og sånt som vokser på barken til sånne trær. Sånn at for biomangfoldet så var det jo ikke en så stor grønn løgn, holdt jeg på å si. Altså, der var det i hvert fall trær. Artsmangfoldet sliter jo mye mer på en hogstflate, hvor det ikke er et eneste tre igjen.
Ja.
Så, ja.
Hvis man er så heldig å gå tur i skogen, så kommer man over en lomme med urskog, hvor man ser liksom kel og trær og døde trær som ligger over ende, og mos og sånn eventyrskog, rett og slett. Er det lov da, og litt sånn retorisk spørsmål, for jeg vet å svare, det er ikke lov å fyre med kel og trær?
Nei, altså, rent juridisk.
Du blir ikke for en bot?
Hvis du er i et vernet område, så er det jo vernet. Da skal du jo ikke ta døde trær og fyre med, eller gjøre noe som helst annet med. Da er jo liksom ting, og det er ofte ikke lov, eller en del steder er det ikke lov å fyre nødvendigvis heller. Det kommer an på verneområdet og verneforskriftene. Hvis du er utenfor et vernet område, så har ikke kelotrær dessverre liksom et vern i seg selv, sånn spesifikt. Men det er jo et overordnet ansvar som vi alle har i, altså, i flere ledd av lovgivningen, både friluftsloven og naturmangfoldloven, som handler om at vi skal ta hensyn. Og når du vet at kelotrærne er som skogens arvesølv, det er trær som spirte kanskje tilbake da i altså, vikingtid eller middelalder, og som har stått i hundrevis av år døde, og som i tillegg er et utrolig viktig levested for mange trua arter av sopp og lav. Altså, du gjør jo ikke det.
Du gjør ikke det når du vet det.
Nei.
Men jeg visste jo ikke det for et år siden. Men jeg vet jo nå.
Ja, så nå gjør du det ikke.
Nå gjør jeg ikke det, men nå har jeg sett oppsynsmannen og lest boka.
Ja.
Men jeg tror jo 95% av Norges befolkning har ikke visst det.
At, nei, du må lese boka da, og se oppsynsmannen.
Ja, ja, det er det man må. Jo, men det har jo vært en sånn bevisstgjøring, for det er sikkert derfor. For det er jo altså, en dokumentarserie om skog. Liksom. Det er jo grunnen til at den har blitt så populær, tror jeg, er fordi det har vært en sånn øyeåpner da, for folk.
Mm.
Det er liksom ikke noe man har reflektert over, at det er forskjell på naturskog og produksjon. Skog er skog, liksom.
Mm.
Ja, vi har uendelig mye av det.
Ja, og igjen, det tror jeg er fordi at man har liksom, man har på en måte bare liksom absorbert den der fortellingen om at skog er et sted der du dyrker trær. Mm. Men det er jo ikke det en skog er.
Nei.
En skog er et myldrende mangfold.
Ja.
En skog er alt dette andre.
Alt det livet du ikke ser også.
Alt det livet du ikke ser, og det er jo det meste av det.
Ja, ikke sant? Ja.
Det er smått, det er stemmeløst, det lever skjult. Men det er jo dette livet som står bak alle naturgodene vi nyter godt av.
Ja.
Ikke sant? Som sørger for at prosessene går sin gang i skogen, som lagrer karbon, som renser vannet vårt. Som sørger for at økosystemet, altså dette at liksom arter samarbeider eller konkurrerer, spiser hverandre, at alt dette skjer, at blåbærne og multene blir pollinert, ikke sant? At de sjeldne artene finnes der fordi det henger sammen med noe annet igjen. Altså, det er jo dette samspillet som jeg synes er så fascinerende da, med å være biolog og jobbe med skog.
Ikke sant? Men er det noe som heter eventyrskog?
Eventyrskog?
Det er ikke et faguttrykk.
Nei, det er jo et begrep som egentlig Naturvernforbundet i Oslo Akershus tok i bruk for ja, noen titalls år siden nå. Ja, var det på 90-tallet eller noe sånt nå? Og det ble jo egentlig litt sånn, det ble mye baluba om det. Poenget var jo å beskrive en skog mer visuelt, og en skog ikke i forhold til liksom, biologisk mangfold, eller hvilke arter som fantes der, men mer i forhold til liksom, oss mennesker, da, hva vi føler og tenker og kjenner på når vi kommer inn i en skog som er liksom, rotete, hvor trærne har forskjellig størrelse og alder, hvor det er, som du sier, mosedekt, eller liksom, en spennende skog, det er en sånn eventyr, myter, alt det der kommer liksom, opp. I bakhodet. Og poenget var jo å fremme at også disse verdiene er verdt å ta hensyn til. Da. At også det kan være et argument for å la være å snauhogge en skog.
Ikke sant? Jeg synes det er et fint navn, eventyrskog. Kanskje skal lage et eget kart for det?
Det finnes jo et gammelt kart for eventyrskog i Oslo og Main. Det kan du finne på nett hvis du googler. Litt vanskelig å finne noe kanskje etter hvert, men det finnes en brosjyre, de lager det.
Men har du noen sånne konkrete tips til folk som er på jakt etter en skikkelig naturopplevelse, på jakt etter eventyrskog?
Ja, eller også, jeg tror det er viktig at folk prøver å finne områder og liksom går ut for å se en ordentlig naturskog, da.
Er ikke Femundsmarka bra
tips? Jo, Guttulia, Femundsmarka, Guttulia, ikke minst, det er jo fin, der er det gammel furuskog, og fine kelotrær med ulvelav på. Sånn knall gulgrønn lav som er stille å se. Trillemarka er jo det største barskogsreservatet vårt i Sigdal kommune i hovedsak.
Okay, ja.
Der er det lommer som er kjempefine. Det var der jeg hadde med Bård Tufte
Hansen. Var det der du hadde med Bård?
Ja, okay. Det var det aller fineste området av Trillemarka.
Nice.
Et av kjerneområdene der. Og Pasvik, Øvre Pasvik er flott furuskog. Oppkuven er jo kanskje også sånn ganske lett tilgjengelig hvis du er i Oslo, da kan du sykle inn Sørkedalen og så gå opp.
Ja.
Det er også partier som er kalles for urskog. Mm. Det jo, du må bare se etter skogreservater, ikke sant? Og så oppsøke sånne områder, også for å motvirke dette her som gjerne kalles endringsblindhet. Da. At vi, som du har sagt et par ganger, at du må øve opp blikket, eller du må vite noe da, om hvordan skog egentlig skal se ut.
Ja.
For å se hva som skog og hva som ikke er skog.
Ikke sant? Hva granåker? Ja. Hva skog?
Og det viktig, fordi at hvordan i all verden kan du savne noe du aldri har sett?
Mm.
Hvis du aldri har sett en ordentlig naturskog, da vil du jo ikke vite at den finnes. Da vil du ikke, hvis du aldri har gått i en sånn fantastisk skog med kjempegamle trær, og med svære trær, altså trær som gigantiske, og med død ved i alle herlige stadier av råttenhet, da vil du jo heller ikke jobbe for å ta vare på sånn skog, fordi den sier deg liksom, du vet ikke at det er noe som eksisterer, og du vet ikke betydningen av det.
100%. Vet du noen urskogsområder som så fine at du ikke har lyst til å røpe dem? At det er ditt område?
Nei, det tenker jeg at det her, dette jo vårt felles, vår felles naturarv, våre felles liksom, perler. Men jeg tror jo også at det litt sånn, man har sine favorittområder. Jeg veldig glad i denne gamle furuskogen. Så det liksom kanskje min aller største favoritt. Med vandre blant de døde, kjelone.
Ja.
Mens andre synes jo at gammel granskog eller edeløvskog jo også fantastisk. Altså, jeg er glad i huleiker også. Nei, så jeg tenker, bruk den kunnskapen som finnes om skogreservater, om verneområder, om nøkkelbiotoper og på en måte bli gjerne med en liksom, lokal miljøorganisasjon eller naturvernorganisasjon ut på tur, ikke sant? Mm. Bruk sjansene du har til å lære mer om skog og engasjere deg for skogen. For det handler jo om at vi på et punkt i tiden, ikke sant, hvor vi vet at vi har liksom en naturkrise og vi har en klimakrise. Og dette krevende utfordringer. Ingen sitter jo med fasitsvaret på hvordan de skal løses. Vi vet at skogen, som dekker 40% av Norge, den har en viktig rolle i begge disse krisene. Men hvordan det smartest å gjøre dette her, det det jo ikke noe entydig svar på. Og nettopp derfor må jo flere bli med i den samtalen.
Mm.
Det alt for viktig til at vi kan overlate det til skognæringen alene, for eksempel. Eller til politikerne alene. Og hvem det som snakker til politikerne om dette her? Mm. Det bør, mange flere av oss bør engasjere oss for skogen. Og gi en stemme til alle disse stemmeløse artene, da, som ikke selv kan framsnakke nærskogen, naturskogen, den urskogsnære skogen og levestedene som de trenger.
Ja, men jeg tror, ikke sant, det må angripes fra flere vinkler. Ikke sant? En økt bevisstgjøring som oppsynsmannen har vært med å bidra til, og på et politisk plan, skognæringen må også ta ansvar. Men det virker som det noe å gjøre her nå.
Ja, jeg håper det. Ja. Et økende engasjement for skog blant folk flest.
Ikke sant? Jeg tror ikke vi hadde spilt inn den podcasten her for 2 år siden.
Da hadde jo ikke jeg skrevet boka av skogen.
Nei, det er en av grunnene til det da, den oppsynsmannen. Men det jo noe med det, ikke sant? Altså, skog, hva er det? Er det noe å snakke om? Men det jo absolutt noe å snakke om.
Ja, det det. Og det jo veldig gøy at du kan si liksom en bok om skog, ikke sant? Herregud, alle liksom, altså skog, hva er det? Det jo bare noe trær, liksom, er det noe gøy? Liksom, det jo, og da det jo veldig morsomt å se at det har funket, liksom. Boka har fått mange lesere, og den har liksom stimulert en samtale, da, som er det jeg ønsker meg.
Hadde noen litterære kvaliteter også. Det var en fin fortelling. Det var ikke bare en faktabok, liksom.
Nei, det jo det som, jeg synes jo at, jeg veldig glad i denne boka selv. Det jo den tredje sånn fortellende sakprosa boka jeg skriver, og det jo den jeg har brukt lengst tid på, som på en måte har vært vanskeligst, men også morsomst å skrive. Nettopp fordi jeg har gått utenfor, jeg har liksom testet ut nye måter å snakke om disse tingene her på. Og det Det tror jeg, det jo litt med det at jeg ville lage denne boka så variert og myldrende som skogen selv
Ja, det fikk du til.
Ja. Det mange stemmer, ikke sant? Med et sammensurium av rare og gøy.
Jeg fikk lyst til å gå ut i skogen enda. Men det jo bare produksjonsskog i nærheten her, altså, på Bryn.
Ja,
Østmarka. Ja, Østmarka, du synes det nasjonalpark nå snart, eller det blitt det?
Nei, ja, den skal åpnes formelt, det 25. Ja. Mai.
Det betyr kanskje at det mye naturskog der, da? Eller siden, hvorfor skal det være?
Ja, nei, det absolutt, det jo store reservater der fra før. Østmarka Naturreservat jo et stort reservat, og, eller Rausjømarka, og også i nord det reservater, sånn at det blir jo liksom rundt det da.
Ja. Må ikke helt til femmilsmarka.
Nei, du må ikke det. Og jeg tenker at det jo også noe med...
Da slipper du bjørn nå, ikke sant?
Ja. Ja, vi skal få gå inn på den, da kan vi sitte her noen timer til. Men jeg tenker det handler jo om å bare komme seg ut i en skog, begynne å øve opp bevisstheten. Mm. Start med nærskogen, den kjempeviktig. Det jo den vi som oftest kommer til å måtte gå i, for det den som nær. Mm. Og det derfor den så viktig. Kjempe for nærskogen.
Kjempe for nærskogen. Mm. Tusen takk for praten.
Lige måte. God tur.
Dekodet. Det var en episode om trær og skog, og hvis du liker Dekodet, så husk å trykke følg der du hører på podcast, enten på Spotify eller Apple Podcast eller andre steder, sånn at du får med deg de nyeste episodene. Og så jo Dekodet-universet blitt større. Vi har lansert nettavisen dekodet.no, der vi samler populærvitenskapelige nyheter og lærerike artikler, og på sikt også skal begynne å skrive egne artikler. Så sjekk ut dekodet.no.